to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាដាក់រឿងតន្ត្រីជីវិតចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar អ្នកជំនាញវិភាគពីទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាខណៈចិនលូកដៃកាន់តែជ្រៅក្នុងកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំរងការរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី5ស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយកញ្ញាលីវូនីអំពីគេដំណើរការងាររបស់អ្នកស្រីតូនីមូរីសុនបានជួយដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរីកាអំពីតង់ហ្សានីក្រុងនឹងបើកកន្លែងជិះរថយន្តខ្សែកាបលើភ្នំគីលីម៉ាន់ចារ៉ូលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រឿងតន្ត្រីជីវិតជាភាពយន្តខ្នាតវែងមួយដែលរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់គូស្វាមីភរិយាខ្មែរមួយគូដែលបានឆ្លងកាត់ភាពផ្អែមល្ហែមនិងផ្ជុះជីវិតយ៉ាងវេទនាតន្ត្រីគឺជាចំណងស្នេហារបស់គូស្វាមីមួយគូនេះហើយតន្ត្រីក៏ជាចំណងស្នេហ៍ភក្តីរបស់ពួកគេដែរខ្សែភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនានេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតពិតនៃតួអង្គក្នុងរឿងគណៈកម្មការអូស្ការកម្ពុជាបានសម្រេចយករឿងនេះដើម្បីចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមយកពានរង្វាន់អូស្ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំក្រោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គូសង្សារខ្មែរមួយគូឈរប្រគាកគ្នាសម្លឹងទៅរកឆាកប្រគំតន្ត្រីក្នុងពេលរាត្រីមួយនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960បទចម្ប៉ាបាត់ដំបងបានវិញខ្សែមโนសញ្ចេតនាគូសង្សារទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា
ខ្ញុំស្រឡាញ់បទនេះ
ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បទនឹងដែរ
ការស្រឡាញ់បទចម្រៀងខ្មែរតន្ត្រីខ្មែរបង្កើតបានជាចំណងជីវិតប្តីប្រពន្ធគូសង្សារនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នេះបានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនិងបានដឹកដៃគ្នាឆ្លងកាត់ផ្ទុះជីវិតបង្កើតបានជាសាច់រឿង3ជំនាន់គឺជំនាន់មុនសង្គ្រាមជំនាន់សង្គ្រាមដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រឡាយនិងបន្ទាប់មកគឺសម័យក្រោយខ្មែរក្រហមប្តីប្រពន្ធដែលមានមโนសញ្ចេតនាត្របាញ់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាននិរិះប្រត់ប្រាស់ដោយពួកខ្មែរក្រហមនាំប្តីយកទៅសម្លាប់ការប្រត់ប្រាស់នោះបានបន្សល់ទុកកូនស្រីម្នាក់ដែលភៀសខ្លួនជាមួយម្ដាយទៅរស់នៅឯបរទេសនិងបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញស្វែងរកទីកន្លែងដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងចាប់ផ្ដើមជីវិតគូតាមរយៈបទចម្រៀងដែលពួកគេស្រឡាញ់ជក់ចិត្តបំផុតហើយបង្កើតបានជាតន្ត្រីជីវិតតន្ត្រីជីវិតឬ In the Life of Music គឺជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរមួយត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអូស្ការប្រចាំកម្ពុជាជ្រើសយកទៅប្រកួតពានរង្វាន់អន្តរជាតិអូស្ការលើកទី92កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់អូស្ការឬ Academy Award គឺជាពានរង្វាន់សម្រាប់សិល្បៈនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តដែលបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនូវភាពល្អប្រណិតនៃការផលិតភាពយន្តអ្នកស្រី Mariam Alser ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូស្ការប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសរើសភាពយន្តដើម្បីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់អូស្ការពីកម្ពុជាថាភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតបានទាញយកបេះដូងរបស់អ្នកស្រីតាមរយៈបច្ចេកទេសដឹកនាំនិងការសម្ដែងដោយមានរួមបញ្ចូលជាមួយចម្រៀងល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជា
Every time I see this movie I cry and I think that this is one of the things I say to filmmakers that want to make a movie for.
ក្រពើដែលខ្ញុំមើលភាពយន្តនេះគឺខ្ញុំតែងតែយំហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅប្រាប់អ្នកផលិតភាពយន្តដែលចង់ដាក់ភាពយន្តរបស់ពួកគេដើម្បីប្រកួតប្រជែងអូស្ការថាមិនមែនជារឿងរន្ធត់មិនមែនជារឿងកំប្លែងមិនមែនជារឿងបាញ់បោះនោះទេរឿងទាំងនោះគឺរឿងសម្រាប់ចាក់នៅក្នុងរោងភាពយន្តក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិតែមិនមែនសម្រាប់ Academy Award ទេគឺតែងតែជាភាពយន្តដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកយំ
ដោយឡែកលោកស្រីសកេសរាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអូស្ការកម្ពុជាថ្លែងពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់អន្តរជាតិអូស្ការតំណាងកម្ពុជាឆ្នាំ2020ថាដោយសារតែសាច់រឿងក្នុងភាពយន្តមួយនេះដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍ពិតក្នុងជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតស្នេហារបស់តួអង្គក្នុងរឿងដែលបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍រឿងតន្ត្រីជីវិតផលិតនៅឆ្នាំ2016បានលាតត្រដាងអំពីការពង្រត់ប្តីប្រពន្ធដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងរឿងដោយពួកខ្មែរក្រហមបង្ហាញពីឈុតកាប់សម្លាប់និងអំណាចរបស់កុមារកងឆ្លប់ខ្មែរក្រហមដែលមានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់តួឯកប្តីប្រពន្ធក្នុងរឿងអ្វីបើត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមបំបីឲ្យរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណាក្ដីក៏ពួកគេនៅនឹករលឹកគ្នាតាមរយៈចំណងនៃបទចម្រៀងចំប៉ាបាត់ដំបងនេះដែរអ្នកស្រីខេលីសូសហផលិតករដឹកនាំការសម្ដែងដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពដែលខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកស្រីបន្ថែមថាខ្សែភាពយន្តនេះផលិតឡើងសម្រាប់បង្ហាញលក្ខណៈជាខ្មែរដែលប្លែកពីគេតែមិនគិតថាសម្រាប់ប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការនោះទេ
ខ្សែភាពយន្តនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្រិតអូស្ការទេនោះគឺជាកម្រិតមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានស្រមៃគិតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងនិងចម្រៀងច្រើនជាងនេះទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកសុកវិសាលសហផលិតករដឹកនាំការសម្ដែងហាក់បីដូចជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តប៉ុន្មានទេថាផលិតកម្មរបស់លោកនឹងទទួលបានជោគជ័យនោះ
មាន70ទៅ80ប្រទេសដែលគាត់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅអូស្ការហ្នឹងហើយខាងអូស្ការហ្នឹងក៏ទទួលតែ5គុនទេអញ្ចឹងយើងមើលយើងគិតមើលទៅគេវាមិនស្រួលទេចាំមានន័យថា In the Life of Music ជាបទតន្ត្រីគាត់បញ្ជូនទៅអូស្ការហើយមានន័យថាគាត់ទទួលអត់ដឹងឯងយកតែដឹងឯងវាអញ្ចឹងណា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំពានរង្វាន់អូស្ការត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ Hollywood ប្រទេសនីមួយនីមួយអាចបញ្ជូនភាពយន្តបានតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ភាពយន្តដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិល្អបំផុតដើម្បីឲ្យភាពយន្តមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចាំបាច់ក្នុងចំណោមតម្រូវការផ្សេងៗគឺភាពយន្តនីមួយនីមួយត្រូវតែបានចាក់បញ្ចាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1តុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដានៃឆ្នាំនីមួយនីមួយខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវទទួលស្គាល់ស្ថិតក្រោមការវាយតម្លៃលើសាច់រឿងលើការដឹកនាំសម្ដែងការសម្ដែងលើផ្នែកសំឡេងចម្រៀងបច្ចេកទេសថតនិងលើប្រធានបទជាសកលតន្ត្រីជីវិតគឺជាខ្សែភាពយន្តទី8របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់អូស្ការភាពយន្តដំបូងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីកម្ពុជាគឺរឿងអ្នកស្រែរបស់លោករិទ្ធីប៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1994គណៈកម្មការពានរង្វាន់អូស្ការនឹងត្រូវធ្វើការចម្រាញ់យកខ្សែភាពយន្តដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តដែលបានដាក់ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាំងជាង70ជាចុងក្រោយគណៈកម្មការនេះនឹងជ្រើសរើសយកខ្សែភាពយន្តចំនួនត្រឹមតែ5ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការសម្រេចជ្រើសយកភាពយន្តដែលល្អបំផុតចុងក្រោយគេហើយពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រាយការណ៍ប្រចាំធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណគណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកាន់តែស្អិតរមួតទាំងផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែមានភាពរកាំរកូសកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលមានការលេចចេញព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាមួយចិនលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករយៈពេល30ឆ្នាំនៅតំបន់រៀមខេត្តព្រះសីហនុអ្នកជំនាញខាងការទូតនយោបាយនិងយោធានៃតំបន់អាស៊ីនិងអាមេរិកបានបង្ហាញទស្សនៈចម្រុះលើទំនាក់ទំនងត្រីកោណដ៏តានតឹងនេះរវាងកម្ពុជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសម្ព័ន្ធភាពទៅវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីជីនពីងអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសដោយគេឃើញមានការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងការបដិសេធពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមលើនេះរឿងដ៏រសើបមួយកាន់តែរុញតំណែងទំនងរវាង Washington និងភ្នំពេញឲ្យធ្លាក់ក្នុងដំណាក់កាលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយដែលបង្កជាការខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលកាសែត The Wall Street Journal បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដោយបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះដែលអះអាងថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់រួមគ្នាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនៅតំបន់រៀមខេត្តព្រះសីហនុទាំងភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបដិសេធលើសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនោះលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅ Hun Sen's Cambodia ឬជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen និងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមានវិបត្តិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Xi Jinping កាន់តែស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hun Sen លោកបានលើកឡើងថាខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានមកដល់ដំណាក់កាលមានវិបត្តិវាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបោះបង់ចោលវិធីសាស្ត្រខាតបង់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយត្រូវប្តេជ្ញាចំណងទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោក Strangio បានសរសេរដូចនេះនៅក្នុងអត្ថបទទស្សនៈមួយដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Asia Times កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោក Strangio បានបកស្រាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានអើពើជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនោរមួយដែលថាលុះត្រាតែមានស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់បែបធ្ងន់ធ្ងរលើគណបកប្រឆាំងទើបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ចេញប្រតិកម្មលើកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
And I think that you know over the years is coming to being a pattern
ហើយខ្ញុំគិតថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអេរយាបតបែបនេះបង្កជាការយល់ខុសពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
លោក Andrew Murtha សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីប្រចាំ Department ស្ដីពីការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅរដ្ឋធានី Washington យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានឹងលោក Strangio តាក់ទងនឹងអេរីយ៉ាបត់របស់អាមេរិកលើកម្ពុជាលោក Murtha បានបន្ថែមថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែបន្តគោលនយោបាយបែបប្រងើយកន្តើយនិងស្ដីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនោះវានឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍នឹងផលចំណេញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតទល់នឹងឥទ្ធិពលដ៏កាន់ឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនៅក្នុងអត្ថបទទស្សនៈមួយដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Hill ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យមឺតាបានសរសេរថាកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះបង្កជាផលប៉ះពាល់លើកម្ពុជាក្នុងន័យដែលកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមិនងាកក្រោយវិញបាន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះគឺលោកសម្ដៅទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Cambodia Democracy Act ឬ HR 526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ Cambodia Trade Act ឬ HR 1376លោកមឺសាបានបកស្រាយបន្ថែមនៅក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលចិនអាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាបានលើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានឬមិនធ្វើទាល់តែសោះមកលើកម្ពុជាដោយមិនបានផ្ដល់ការធានាថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែអាមេរិកគិតថាប្រទេសតូចៗជាច្រើនដូចកម្ពុជាអាចនឹងទទួលយកនិងដើរស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកមឺសាបានប្រាប់ VOA ថា
We either don't take them terribly seriously and therefore we substitute rhetoric for useful action.
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើប្រទេសតូចៗទាំងនោះដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជំនួសការធ្វើសកម្មភាពដែលមានប្រយោជន៍ហើយយើងរំពឹងថាដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសទុនខ្សោយដូច្នេះពួកគេទំនងជាមិនអាចប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់អាមេរិកដែលឲ្យពួកគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយឲ្យដើរស្របតាមគុណតម្លៃរបស់យើង
លោក Malcolm Davisអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីឬហៅកាត់ថា ASPI នៅទីក្រុង Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏យល់ថាចិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាក្នុងន័យដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបានប្រាប់ VOA ថា
China is offering Cambodia a deal they can't refuse quite literallyin the sense that they're offering loans
ចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅអ្វីដែលកម្ពុជាមិនអាចបដិសេធបានដោយផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីនឹងការវិនិយោគទុនតែកម្ចីនឹងការវិនិយោគទុនទាំងនោះមកជាមួយលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដូចជាកម្ពុជានឹងត្រូវបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិន
លោក Davis បានបន្ថែមទៀតថា
The US on the other hand is basically saying Cambodia will invest in your country if you undertake democratic reforms
រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺថាអាមេរិកនឹងបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអាមេរិកមិនមានមធ្យោបាយដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីនោះទេ
អ្នកជំនាញទាំង3យល់ស្របគ្នាថាចិនផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងឥរិយាបថដែលកម្ពុជាពិបាកនឹងបដិសេធដោយសារថាវាជាជំនួយបែបវិនិយោគទុននិងការផ្ដល់ជាកម្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរីឯជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាតែងតែតម្រូវឲ្យកម្ពុជាដើរលើគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលអ្នកជំនាញយល់ថាឥរិយាបថនេះផ្ទុយនឹងគោលជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលផ្ដោតលើការបន្តរក្សាការអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Sebastian Strangio បានលើកឡើងថា
Hun Sen has looked around for another large power that can offer him you know the aid infrastructure funding that he needs to sustain himself in power but is you know is not going to criticize
លោកហ៊ុនសែនបានសម្លឹងរកមើលប្រទេសមហាអំណាចមួយផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ជំនួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវការដើម្បីរក្សាការកាន់អំណាចហើយមហាអំណាចមួយនោះគឺមិនរិះគន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយមិនជ្រៀតជ្រែកនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយចិនអាចផ្ដល់ទាំងអស់នេះឲ្យកម្ពុជាដូច្នេះចិនគឺជាដៃគូដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់លោកហ៊ុនសែន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យមឺសារំពឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមិនដុនដាបជាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុនបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់សក្តានុពលនៃទូនីតិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសចិនយ៉ាងណាមិញចំណុចរបត់ថ្មីមួយអាចកើតមានឡើងលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញទាំង3នាក់បានលើកយកចំណុចមួយចំនួនមកពិភាក្សាដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្សេងៗដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Andrew Murtha យល់ថាដើម្បីផ្ដើមចម្ពោះថ្មីនៃទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែពិចារណាលុបចោលបំណុលថ្លៃសហភាពដែលកម្ពុជាបានជំពាក់អាមេរិកចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាកេរដំណែលបន្សល់ទុកពីរបបលន់នល់លោក Murtha បានប្រាប់ VOA ថា
Such a gesture would immediately move the US into a position where it would be on a more level playing field.
ការធ្វើកិច្ចការមួយនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងទួលនីតិមួយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពភ្លាមៗដល់អាមេរិកឲ្យអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងករណីដែលអាមេរិកចង់មានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជា
លោកសាស្ត្រាចារ្យមឺតាក៏បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការលើកលែងបំណុលនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានអើពើលើសំណើនេះទាល់តែសោះហើយបញ្ហានេះត្រូវការគណៈបកទាំងពីរសម្រេចរួមគ្នារីឯលោក Malcolm Davis លោកយល់ឃើញថាក្នុងបរិបទនៃឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវាពិបាកខ្លាំងសម្រាប់អាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែសាកល្បងប្រើប្រាស់ទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបានប្រាប់ VOA ថា
The best the US can do is try to convincethe people around Hun Sen to think again to think about the potential
away ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អនោះគឺថាអាមេរិកត្រូវព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សដែលនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនឲ្យគិតសារឡើងវិញពីផលប្រយោជន៍ចម្បងក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងជាពិសេសជាមួយអាមេរិកដោយសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្របែបប្រយោលតាមរយៈអាស៊ានដើម្បីបង្ហាញឲ្យច្បាស់ទៅកាន់កម្ពុជាថាការអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ាន
ចំណែកឯលោក Sebastian Strangio យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបោះបង់ចោលគោលនយោបាយបែបស្តីបន្ទោសលើកម្ពុជាហើយគួរយកគំរូតាមប្រទេសជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជាក់ស្តែងជាជាងអនុវត្តតាមទ្រឹស្តីជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោក Strangio ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យតម្លៃលើគោលនយោបាយបែបនេះជាជាងគោលនយោបាយបែបស្តីបន្ទោសនិងរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់លោកពីភាគីកម្ពុជាវិញអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែស្វែងយល់និងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផ្នែកនិងតួនាទីនានានៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអះអាងថានៅពេលដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកចេញការអនុម័តណាមួយដោយរិះគន់ឬដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងមូលយល់ឃើញដូចនេះលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងស្រុងនោះទេលោក Strangio ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះការទុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយគោលជំហរដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់បានពីអាមេរិកគឺការធានាថាអាមេរិកនឹងមិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយលោក Strangio បានប្រាប់ VOA ថា
Yeah I think the steps need to be taken one way or another to you know reassure the Cambodian government that Washington is not trying to
ខ្ញុំយល់ថាជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានជាច្រើនដែលអាមេរិកគួរតែធ្វើគឺធានាសាជាថ្មីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាល Washington មិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងការផ្ដួលរំលំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយនេះគឺជាការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងមួយដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានច្បាស់ណាស់ការបន្តការអំណាចគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនេះគឺជាជំហររបស់លោករហូតមក
លោកក៏បានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏ទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរ
You know they need to come to see the United States not as a hostile power but as you know a country with which Cambodia can have
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមយល់ថាអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចផ្ដាច់ការនោះទេតែជាប្រទេសដែលកម្ពុជាអាចមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយបានហើយជាក់ស្ដែងកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដែរក្នុងអំឡុងពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
យ៉ាងណាមិញសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះទៅអនុវត្តឬក៏យ៉ាងណារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំរងការរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលនេះបានធ្វើឲ្យច្បាប់ស្ដីពីប្រភេទសត្វជិតផុតពូជអនខ្សោយជាមួយគ្នានេះដែរមានរដ្ឋក្នុងក្រុងជាង24ក៏ដូចជាក្រុមចម្រុះនៃអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសុខាភិបាលកំពុងតវ៉ាប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំពីរឿងដើរថយក្រោយចេញពីគម្រោងធម្មពលស្អាតដែលជាបទបញ្ញត្តិមួយដែលត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Patsy Wadakuswara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយកញ្ញាលីវុជនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេអំបៅម៉ូណាគឺជាប្រភេទសត្វមួយក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វមួយលានប្រភេទផ្សេងទៀតដែលកំពុងតស៊ូកុំឲ្យផុតពូជពីពិភពលោកលោកស្រីផាម៉ូដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់គម្រោងតាមដានដង្កូវមេអំបៅម៉ូណាបាននិយាយថា
I remember growing up and seeing them everywhere and you don't see them
ខ្ញុំចាំនៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងនឹងឃើញមេអំបៅនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយឥឡូវយើងមិនឃើញពួកវានៅគ្រប់កន្លែងដូចមុនទៀតទេ
វាសនារបស់មេអំបៅម៉ូណាកអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីប្រភេទសត្វជិតផុតពូជចុះខ្សោយដែលអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ដុតបន្ទឹងដែលឧស្សាហកម្មជីករករ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នបានអះអាងថារារាំងការវិនិយោគទុននៅសប្តាហ៍នេះផងដែរមានរដ្ឋក្នុងក្រុងចំនួន29បានប្តឹងដើម្បីហាមឃាត់រដ្ឋបាលលោកត្រាំកុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ដុតបន្ទឹងទៅលើរោងចក្រផលិតធម្មពលខ្ជុងថ្មដែលជាប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ការនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយបង្អស់នៃសង្គ្រាមធម្មពលខ្ជុងថ្មមូលនិធិការពារបរិស្ថានបានដឹកនាំក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសុខាភិបាលក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងស្រដៀងគ្នានេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំលោក Thomas Carbonell ដែលជាមេធាវីនៃមូលនិធិការពារបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថា
The Clean Power Plan is just part of a series of really historic and unprecedented attacks on
ច្បាប់ស្តីពីរោងចក្រផលិតធម្មពលស្អាតគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនដែលមានពីមុនមកទៅលើការការពារបរិយាកាសនិងខ្យល់ស្អាតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំ
ពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះខិតខំការពារច្បាប់ស្តីពីរោងចក្រផលិតធម្មពលស្អាតដែលបានណែនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2015ច្បាប់នេះដាក់កំហិតទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនពីរោងចក្រផលិតធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងនាពេលនោះថា
By 2030, carbon pollution from our power plants will be 32% lower than it was a decade.
ត្រឹមឆ្នាំ2030ផ្សែងបំពុលកាបូនដែលចេញពីរោងចក្រផលិតធម្មពលរបស់យើងនឹងធ្លាក់មកត្រឹម 32% ទៀតជាងតួលេខកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន
។កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំនួសច្បាប់ស្តីពីរោងចក្រផលិតធម្មពលស្អាតដោយច្បាប់ស្តីពីធម្មពលស្អាតនិងចំណាយទាប។ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋទាំងអស់កម្រិតឧស្ម័នកាបូនរបស់ពួកគេដើម្បីជំរុញបង្កើនឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្មអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនអើពើនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកម្រិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចូលឈ្មោះម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដែលលោកជាញឹកញាប់ចាត់ទុកបញ្ហាបរិស្ថានថាកំពុងបង្កការលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
Virtually every leading Democrat has vowed to eliminate fossil fuels, obliterating millions of American jobs, devastating communities, and bankrupting.
រដ្ឋមេដឹកនាំនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសបថថានឹងលុបបំបាត់ធម្មពលផូស៊ីលដែលនាំឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់លានសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍និងធ្វើឲ្យរោងចក្រគ្រួសារនិងពលរដ្ឋចំណាស់ជាច្រើនមានការលំបាកនៅទូទាំងតំបន់
ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Washington Post និង ABC News កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា 62% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំលើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនោះទេលោក Thomas Carbonell នៃមូលនិធិការពារបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថា
Actually Americans really want clean air and clean water and a safe climate.And a clear majority of Americans doesn't want these rollbacks to take place. So the Trump administration is really ignoring the wishes of the public and moving forward with these rollbacks.
តាមពិតទៅពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពិតជាចង់បានខ្យល់ស្អាតទឹកស្អាតនិងបរិយាកាសសុវត្ថិភាពមួយហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យមានការដើរថយក្រោយទាំងអស់នោះកើតឡើងនោះទេដូច្នេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងប្រងើយកន្តើយនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់សាធារណជនក្នុងការបន្តទៅមុខជាមួយនឹងការដើរថយក្រោយទាំងនោះ នៅក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេប្រកាសណាស់កំពុងប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ឧស្សាហកម្មដែលបានចុះបទបញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋដែលផលិតធម្មពលខ្ជុងថ្មដូចជា West Virginia និង Wyoming គោលចំហរបស់លោក Trump ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនសម្លេងគាំទ្រលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះគឺខ្ពស់ជាងតួលេខមធ្យមជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Wuchnia VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី5ស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយកញ្ញាលីវុនីអំពីការដំណើរការងាររបស់អ្នកស្រីតូនីមូរីសុនបានជួយដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតង់ហ្សានីក្រុងនឹងបើកកន្លែងជិះរថយន្តខ្សែកាបលើភ្នំគីលីម៉ាន់ចារ៉ូតទៅទៀតនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោក Heng Dina ដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោក Heng Dina អំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃប្រទេសចំនួន28សហភាពអឺរ៉ុបមានឥទ្ធិពលទាំងខាងផ្នែកការទូតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ផលិតផលរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើសពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាប្រភពនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតែស្របពេលជាមួយគ្នានោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008និងវិបត្តិបំណុលឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012ជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយត្រួសត្រាសថាតើអ្វីទៅជាសហភាពអឺរ៉ុប
សហភាពអឺរ៉ុបមានប្រវត្តិបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីបង្កើនស្ថិរភាពនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាម៉ាឌ្រីដឆ្នាំ92សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការចេញពីអតីតសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដែលមានប្រវត្តិចេញពីសហគមន៍ដែកថែបនិងជួងថ្មនៅឆ្នាំ1951នៅសប្តាហ៍នេះដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិករួមទាំងប្រទេសអង់គ្លេសផងនោះសហភាពអឺរ៉ុបមានស្ថាប័ន3ជាចម្បងទី1គឺក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនិងមានតួនាទីស្នើច្បាប់ឬកូននយោបាយទី2គឺសភាអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបនិងពិភាក្សាក៏ដូចជាអនុម័តច្បាប់និងទី3គឺគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលអនុម័តច្បាប់ក្រៅពីនេះមានសមាជិក19ប្រទេសដែលចាយប្រាក់អឺរ៉ូហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនោះក្រៅពីនេះក៏មានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបដែលចាត់ចែងគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរូបិយវត្ថុដូចជាការគ្រប់គ្រងអតិផរណាប្រាក់បម្រុងនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ជាដើមនៅអឺរ៉ុបហើយធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនេះជាធនាគារកណ្ដាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមធនាគារកណ្ដាលធំៗដូចជាធនាគារកណ្ដាលបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលជប៉ុននិងធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសជាដើម
ចា៎ងាកមកនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបវិញតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរលោក
យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបមានទំហំជាង19ត្រីលានដុល្លារឬ7.4%នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ចំនួនមធ្យមវិញយើងឃើញថាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាប្រាក់ដុល្លារអឺរ៉ុបម្នាក់មានចំនួនជាង37,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឺប្រហែលនឹង40,000ដុល្លារនៅជប៉ុននិងទាបជាង60,000ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចំនួននៅអឺរ៉ុបមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងប្រទេសសមាជិកជាឧទាហរណ៍នៅលុចសំបួរចំណូលមធ្យមខ្ពស់ជាង100,000ដុល្លារគឺខ្ពស់ជាង5ដងចំណូលជាមធ្យមនៅប៊ុលហ្គារីនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញយើងឃើញថានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាង40,000ដុល្លារ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនមានភាពប្រសើរជាងនៅអាមេរិកយើងក៏ឃើញថាកំណើនទំហំនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងជាទូទៅនៅតំបន់ចៃប្រាក់រោស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពកំណើននៅទាបនិងថមថយនៅឆ្នាំ2018-19ដោយសារកំសោយការវិនិយោគការប្រើប្រាស់ភាពថមថយនៃការនាំចេញនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងគោលនយោបាយសារពើពន្ធក្រៅពីនេះមានហានិភ័យទាក់ទងនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាភាពស្រពិចស្រពិលទាក់ទងនឹងការចាក់ចេញនេះដែរហើយកត្តាទាំងនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយាកាសនឹងការវិនិយោគឯកជនយើងក៏ឃើញទៀតថាអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅអឺរ៉ុបនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិកភាគខាងត្បូងដូចជាអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីនិងក្រិចជាដើម
ចុះសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបវិញមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោក
សហភាពអឺរ៉ុបជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលជឿជាក់លើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបបន្តអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនសប្តាហ៍នេះមានប្រជាជនជាង500លាននាក់និងមានចំនួនខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសច្រើនហើយយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបជាសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហហើយធ្វើការនាំចូលពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍច្រើនជាងគេបំផុតគឺច្រើនជាងបរិមាណនាំចេញសរុបពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅកាន់អាមេរិកកាណាដាជប៉ុននិងចិនបូកបញ្ចូលគ្នាហើយយើងឃើញថា 70% នៃទំនិញដែលនាំចូលអឺរ៉ុបហ្នឹងពុំជាប់ពន្ធឬជាប់ពន្ធតិចតួចសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាប្រភពវិនិយោគតាមរយៈក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អឺរ៉ុបជាច្រើនហើយក៏ជាទិសដៅទទួលការវិនិយោគលេខ1ក្នុងពិភពលោកដែរហើយយើងឃើញនៅទីក្រុងអឺរ៉ុបភាគច្រើនជាទីក្រុងដែលមានសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកដូចជាទីក្រុងឡុងដុងនៅប្រទេសអង់គ្លេស Frankfurt នៅអាល្លឺម៉ង់និងលុចសានបូជាដើមហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាប្រភពនៃអ្នកទេសចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនដែរស្របពេលជាមួយនេះវាក៏ជាទិសដៅសម្រាប់ទេសចរជាច្រើនជាឧទាហរណ៍បារាំងយើងឃើញថាជាប្រទេសដែលទទួលអ្នកទេសចរច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក
ចុះបញ្ហាប្រឈមវិញថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទអ្នកយើងឃើញថាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមានបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាកម្រិតបំណុលខ្ពស់នឹងកំណែចម្រង់ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងការបង្កើតការងារនៅប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងបប្រតិបត្តិមួយដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់នយោបាយប្រជានិយមនៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែកើនឡើងយើងឃើញថាកម្រិតបំណុលកំសោយប្រព័ន្ធធនាគារនិងកំណែសេដ្ឋកិច្ចទៀតនៅតែបន្តយាយីប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងប៉ូទុយហ្គាល់នៅអាល្លឺម៉ង់វិញយើងឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈនិងល្បឿននៃកំណែទម្រង់នៅបារាំងវិញការប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់របស់លោកម៉ាក្រុងអាចនឹងធ្វើឲ្យអាខានកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដែលជួយបង្កើតផលិតភាពនិងឱកាសការងារដូចជាកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើជាដើមវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចេញពីជនភៀសខ្លួនការនឹងចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃបែបផែនការចេញនោះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយដែរក្រៅពីនេះនិតយើងឃើញថាបើមើលពីកម្រិតសហភាពទាំងមូលបើទោះបីជាមានសហភាពក្នុងរូបភាពនយោបាយស្ថាប័នរដ្ឋបាលនិងការចាយប្រាក់រួមក្តីប្រាក់រួមក្តីវិស័យធនាគារគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពុំទាន់ចងជាចង្កោមក្នុងរូបភាពសហភាពនៅឡើយទេទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានការលំបាកក្នុងការស្ដារនិងរំញោចសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបបញ្ហាខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចប្រើគោលនយោបាយទាំងនេះដូចជារូបិយវត្ថុនិងសារពើពន្ធនិងកំណែទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោក Heng Dina សម្រាប់ខែសីហានេះ
សូមលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែកញ្ញាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជូនការពិភាក្សាអំពីវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងផលប៉ះពាល់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាពផ្សេងផ្សេងនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomy និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA អំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Toni Morrison ដែលជានិពន្ធនាយកជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់កំពូលជាច្រើនតាមស្នាដៃសរសេរសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីដែលជួយទាមទារឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅក៏ដូចជារវាងបុរសនិងស្ត្រីផងដែរជីវិតនិងស្នាដៃការងាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថា The Pieces I Am ដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះកញ្ញាលីវុជនីនៃ VOA បានទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះនៅឯរោងភាពយន្តមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីកេរដំណែលរបស់អ្នកស្រី Toni Morrison អ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOAបានសន្ទនាជាមួយកញ្ញាលីវុជនីអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
កញ្ញាលីវុជនីកាលពីសប្ដាហ៍មុនកញ្ញាបានទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថា The Pieces I Am ដែលក្នុងភាពយន្តនោះគឺបង្ហាញអំពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រី Toni Morrison អញ្ចឹងតើកញ្ញាអាចជម្រាបទស្សនិកជនរបស់យើងបានទេថាតើអ្នកស្រី Toni Morrison នឹងគឺជាអ្នកណាដែរ
អ្នកស្រី Toni Morrison គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏មានទេពកោសល្យនិងល្បីល្បាញម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកាំងហើយគាត់ក៏ជានាយកនិពន្ធនៅរោងពុម្ព Random House ហើយអ្នកស្រី Toni Morrison ហ្នឹងគាត់បានល្បីល្បាញដោយសារតែគាត់បានសរសេរសៀវភៅប្រលោមលោកជាច្រើនដែលនិយាយអំពីបទពិសោធន៍និងខ្សែជីវិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែជាអកុសលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Toni Morrison គាត់បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ88ឆ្នាំហើយនៅទីក្រុងញូវយ៉ក
អញ្ចឹងតើសិភៅដែលនិយាយអំពីដែលភាគច្រើននិយាយអំពីជនជាតិអាមេរិកាំងហ្នឹងតើបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាអ្វីខ្លះបានជាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រនិងមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងដូចនេះ
ក្នុងការសរសេរសិភៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានប្រើភាសាមួយដែលខុសពីអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗគាត់បានប្រើភាសាមួយលក្ខណៈជាការលើកទឹកចិត្តជាការបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅអាចធ្វើនេះធ្វើនោះបានដោយគាត់មិនបានប្រើភាសាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាននឹងមើលទៅមានភាពអាណិតអាសូរដល់ជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកអាននឹងមើលទៅថាជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើនេះធ្វើនោះបានហើយគាត់យល់ដឹងពីការប្រើភាសាបានច្បាស់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅសេសុភៅដោយប្រើការសម្អាតសម័យផុសគាត់ដោយប្រើរបៀបពាក្យពេចន៍កំណាប់កាប់ឃ្លោងក្នុងការបញ្យល់ដល់អ្នកអាននឹងឲ្យគាត់យល់អំពីខ្សែជីវិតនិងតត្យភាពសង្គមពិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅកាលពីមុនទសវត្ស1960ចា៎
ដោយសារកញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនតកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបប្រវត្តិបន្តិចថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងទៅលើអាមេរិកាំងជនជាតិស្បែកខ្មៅបានជាអ្នកស្រីសរសេរសភៅតកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ហើយទទួលបានការគាំទ្រ
និយាយជារួមទៅអាមេរិកមានប្រវត្តិសាស្ត្រតកតងនឹងរឿងការរើសអើងពូជសាសន៍ប្រជាជនស្បែកសដែលមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើដំបូងហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានគេជួញដូរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងឲ្យធ្វើជាទាសករបម្រើនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅតាមចំការដាំដំណាំរបស់ពួកគេហើយពេលនៅពេលដែរពួកជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលគាត់បានត្រូវបានគេជួញដូរមកប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគាត់ក៏បានតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអាមេរិកហើយបង្កើតជាកូនជាចៅទៅហើយពួកគាត់ក៏ក្លាយទៅជាជនជាតិអាមេរិកាំង ស្បែកខ្មៅឬក៏យើងថានិយាយថាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយចាប់ពីពេលចាប់ពីឆ្នាំ1776នោះមកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហ្នឹងត្រូវបានគេជួញដូរធ្វើបាបហើយបិទសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយក្នុងរឿងរបស់អ្នកស្រី Toni Morrison ហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់ពីថាតើពួកគាត់នឹងត្រូវបានជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកសនឹងធ្វើបាបអីគេខ្លះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1861ទើបប្រទេសអាមេរិកធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលសង្គ្រាមនឹងក៏កើតឡើងដោយមានការចង់ឲ្យលុបបំបាត់ទេសភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ1965ទើបសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបបំបាត់របបទេសភាពនឹងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ1865នឹងអាមេរិកបានលុបបំបាត់របបទេសភាពនឹងហើយក្តៅក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅឬក៏មានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកនឹងគាត់អត់បានទទួលសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការដើរហើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមមេឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនឹងគាត់អត់អាចចូលរួមទៅញ៉ាំអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកសឬក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ទីសាធារណៈរួមដូចជាបន្ទប់ទឹកជាឡានក្រុងជារថភ្លើងអីទាំងអស់នោះជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកសបានទេអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រី Toni Morrison នឹងគាត់បានសរសេររឿងប្រលោមលោកដែលបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមអាមេរិកាំងនៅសម័យនោះនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនឹងត្រូវបានគេគាបសង្កត់និងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពចា
៎ចា៎ចុះនៅក្នុងភាពយន្តដែលបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រី Toni Morrison វិញតើមាននិយាយអ្វីខ្លះដែរពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងភាពយន្តនោះ
ចា៎នៅក្នុងភាពយន្តដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រី Toni Morrison នោះគឺគេចាប់ផ្ដើមអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីគាត់បានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Lauren នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលជារដ្ឋមួយសម្បូរទៅដោយការគាបសង្កត់និងបបិទសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅហើយគេក៏បាននិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីថាតើអ្នកស្រីបានចូលរៀននៅសាលាណាហើយហេតុអ្វីបានថាតើមានកត្តាអ្វីដែលអាចជំរុញឲ្យអ្នកស្រីក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរសិភៅអ្នកនិពន្ធរឿងដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងគ្រួសារគាត់គ្រួសារគាត់មិនសូវជាអ្នកមានធូរធារអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជំរុញឲ្យគាត់អានសិភៅមើលរឿងនិទានអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលឪពុកម្ដាយគាត់បានឲ្យគាត់ធ្វើតាំងពីតូចហ្នឹងទើបគាត់មានកូនចិត្តក្នុងការសរសេរសិភៅហើយបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានជួបផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងចំពោះការគៀបសង្កត់និងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងបានជំរុញចិត្តអ្នកស្រីសរសេរសិភៅហ្នឹងឡើងដើម្បីឲ្យជួយលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដូចជាអ្នកស្រីហ្នឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតនិងបន្តការអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកាំងចា
៎ហើយក្រៅពីនិពន្ធសិភៅដែលទទួលបានជោគជ័យនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនោះហើយតើអ្នកស្រី Toni Morrison មានធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់អ្វីដែរទេចា៎
ចានៅក្នុងឆ្នាំ1987អ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់ Pulitzer Prize ចំពោះរឿង Beloved ដែលអ្នកស្រីបាននិពន្ធហើយក្នុងរឿង Beloved ហ្នឹងអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានកូន4នាក់ហើយស្ត្រីនោះគាត់គឺជាទាសករបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកសនៅពេលនោះស្ត្រីនោះគាត់បានព្យាយាមរត់គេចពីរបបទាសភាពនឹងប៉ុន្តែចៃដន្យអីគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់បានដោយពេលគេចាប់បាននឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាក់បំពង់កផោះកូនពៅរបស់គាត់ដែលនៅជាទារិកានៅឡើយនឹងឲ្យស្លាប់ហើយមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើដូច្នោះគឺដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងទទួលរងនឹងការគាបសង្កត់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីជនជាតិស្បែកសដូចដែលភិកច្រើនខ្មែរយើងគាត់គេនិយាយថារស់ពិបាកជាងស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនគាត់រស់នៅធ្វើជាទាសករគេគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ស្លាប់ទៅវាប្រសើរជាងរស់នៅធ្វើជាទាសករគេហើយក្នុងរឿងនេះក៏បានឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានពានរង្វាន់ Pulitzer Prize ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993គាត់អ្នកស្រី Toni Morrison ក៏គាត់បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel Prize ចំពោះស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពេលអ្នកស្រីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពេលទទួលពានរង្វាន់ Nobel Prize ហ្នឹងអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីសុភៅដែលអ្នកស្រីសរសេរដំបូងគេបំផុតគឺដែលសុភៅនោះមានចំណងជើងថា WS Eyes ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាភ្នែកខៀវជាងគេបង្អស់ដែល សុភើនឹងបាននិយាយអំពីក្មេងស្រីជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលគាត់មានភាពតូចចិត្តថាហេតុអីគាត់កើតមកខ្មៅហើយគាត់ចង់បានភ្នែកខៀវស្រងាត់ឲ្យដូចពួកជនជាតិស្បែកសព្រោះអីដែលគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់បានភ្នែកខៀវនិងស្បែកសគាត់នឹងមានឱកាសបានច្រើនហើយគាត់ស្អាតគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនហើយរឿងនេះសរសេរឡើងដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមអាមេរិកនៅពេលនោះដោយសារពេលនោះសង្គមអាមេរិកមានស្តង់ដារសម្រស់ហ่ะដូចថាបើសិនជាអ្នកកើតមកជាជនជាតិស្បែកសអ្នកកើតមកស្បែកសមានភ្នែកខៀវអ្នកមានឱកាសច្រើនអ្នកមានអធិភាពលើសជាងអ្នកជនជាតិស្បែកខ្មៅដូច្នេះកូនក្មេងស្រីនៅក្នុងរឿង WSI ហ្នឹងគាត់ចេះតែចង់បានភ្នែកខៀវហើយគាត់ថាបើសិនជាគាត់បានភ្នែកខៀវមិនដឹងថាគាត់ល្អប៉ុណ្ណាឯងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកស្រីក៏ទទួលបានមេដាយសេរីភាពដែលប្រគល់ដោយអតីតប្រធាននាយកបតីលោកអូបាម៉ាដោយសារតែស្នាដៃរបស់គាត់បានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនិងភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិឲ្យស្មើគ្នារវាងជនជាតិអាមេរិកស្បែកសនិងជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅហើយនឹងការទៀមទាឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីពីព្រោះនៅក្នុងរឿង The Pieces I Am ដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលដែលអ្នកស្រីទៀមទាមេរបស់គាត់ឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគាត់ឲ្យស្មើនឹងនាយកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងមេរបស់គាត់បាននិយាយថាគាត់អាចទទួលបានទេពួកអីដែលសារអីដែលសារតែនាយកនិពន្ធជាបុរសហ្នឹងជាមេគ្រូសាដែលរកលុយចិញ្ចឹមកូនចឹងហើយអ្នកស្រីក៏គាត់បានតវ៉ាទៅមេរបស់គាត់វិញថាគាត់ក៏ជាមេគ្រូសាម្នាក់ដែរដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនពីរនាក់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទៀមទាប្រាក់ខែស្មើនឹងបុរសដែរចំពោះភាពក្លាហានក្នុងការតវ៉ានឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ខែស្មើនឹងសហការីរបស់គាត់ចា៎
ជាចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានទស្សនាខ្សែភាពយន្ត The Pieces I Am នឹងហើយតើកញ្ញាដូចថាទទួលបានចំណុចសំខាន់មួយឬក៏ពីរអ្វីខ្លះពីក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះក៏ដូចជាតាមរយៈការដូចថាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីអ្នកស្រី Toni Morrison ហើយនឹងស្នាដៃការងាររបស់គាត
់ចាបន្ទាប់ពីមើលរឿងនឹងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកស្រី Toni Morrison ហើយខ្ញុំបានយល់ដឹងច្រើនអំពីតតភាពសង្គមរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅសម័យមុនឆ្នាំ1960អំពីការរើសអើងពូជសាសន៍និងទេសភាពអ្វីផ្សេងៗចា៎ហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំបានរៀនពីអ្នកស្រីគឺភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីហើយនិងចំណេះដឹងខាងភាសានិងខាងអក្សរសាស្ត្ររបស់អ្នកស្រីដែរអ្នកស្រីអាចប្រើអក្សរសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់បុគ្គលនានានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាការរើសអើងពូជសាសន៍ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីដែលអ្នកស្រីគាត់បាននិយាយនៅពេលដែលគាត់បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel Prize នៅក្នុងឆ្នាំ1993ហ្នឹងអ្នកស្រីបាននិយាយថាការប្រើភាសាក្នុងគោលបំណងមិនល្អដូចជាការប្រើក្នុងការរើសអើងពូជសាសន៍សាសនានិងភេទมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានចំណេះដឹងថ្មីឬលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេអញ្ចឹងអ្នកស្រីគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗប្រើភាសាប្រើអក្សរសាស្ត្រក្នុងភាពវិជ្ជមានជាជាងប្រើភាសាក្នុងការវាប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកមួយទៀតអ្នកស្រីគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់តូចចិត្តទេនៅពេលដែលគាត់បានកើតមកជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនឹងពីព្រោះគាត់ថាក្នុងនាមជាស្ត្រីអ្នកនិពន្ធអាហ្វ្រិកឬមានពណ៌សម្បុរខ្មៅនឹងវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍នោះទេតែវាជាប្រភពដ៏មានន័យមួយដែលអាចឲ្យគាត់នឹងសរសេរសិភៅបានហើយប្រវត្តិរបស់គាត់มันបានរៀបរៀងការគិតសមោសម័យរបស់គាត់ក្នុងការសរសេរសិភៅឯងប៉ុន្តែវាមានតែពង្រីកការគិតរបស់គាត់ទៅវិញហើយគាត់គិតថាប្រវត្តិរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់មានគឺមាននៃជាងអ្នកនិពន្ធស្បែកសដែលសរសេរអំពីរឿងដែលសរសេររឿងតាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅពីព្រោះដោយសារគាត់គឺជាស្ត្រីដែលស្ត្រីអាមេរិកកាំងជនជាតិស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់ជួបប្រទះរឿងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់សរសេរសិភៅបានប្រសើរជាងជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកសផ្សេងដទៃទៀតចា៎
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាវុធនីដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការទស្សនាខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអ្នកនិពន្ធជាស្ត្រីដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាលីវូចនីអំពីការដំណើរការងាររបស់អ្នកស្រីតូនីម៉ូរីសុនដែលជានិពន្ធនយោបាយជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសតង់ហ្សានីគ្រោងនឹងសាងសង់សេវារថយន្តខ្សែកាបនៅលើភ្នំគីលីម៉ាន់ចារ៉ូដែលជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅអាហ្វ្រិកនិងជាគេដំណើរពិភពលោកមួយប្រទេសតង់ហ្សានីចង់បង្កើតចំនួនភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែអ្នកប្រកបរបរជួយយួរអីវ៉ាន់និងអ្នកកទេសទេសចរជាង200,000អ្នកបារម្ភថារថយន្តខ្សែកាបជិះលើភ្នំគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេលោក Charlie Combe រាយការណ៍ពីភ្នំ Kilimanjaro ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្នំ Kilimanjaro គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅអាហ្វ្រិកដែលជួយនាំអាជីវកម្មនិងភ្ញៀវទេសចរមកក្រុង Mushi ប្រទេសតង់ហ្សានីភ្នំនេះគឺជាប្រភពចំណូលរបស់អ្នករស់នៅទីនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៍ដូចជាអ្នកស្រី Cynthia Vita វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះជាដើមអ្នកស្រី Cynthia Vita ដែលជាអ្នកជួយយួរអីវ៉ាន់ភ្ញៀវទេសចរបានថ្លែងថា
ការងារនេះជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំមានកូន3នាក់ខ្ញុំជាអ្នកបង់ថ្លៃសាលានិងផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមគ្គទេសខ្លាចបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីគម្រោងសាងសង់រថយន្តខ្សែកាបលើភ្នំនេះក្រុមអាជ្ញាធរថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងជួយអ្នកដែលពិបាកឡើងភ្នំដូចជាមនុស្សចាស់កូនក្មេងនិងជួយភ្ញៀវទេសចរឡើងភ្នំលឿនជាងមុនអ្នកស្រី Jennifer Francis នៃអង្គការ Kilimanjaro Mountain Guide Society បានថ្លែងថា
គេគ្រាន់តែប្រាប់ពីគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែมันបានប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់ទៅលើយើងនិងអ្នកចំនួនក្រោយទេវាធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំយើងមិនដឹងថាវាមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេ
ភ្ញៀវទេសចរ 50,000 នាក់ឡើងភ្នំ Kilimanjaro រាល់ឆ្នាំដែលផ្ដល់ចំណូលរាប់សិបលានដុល្លារដល់តំបន់នេះក្រុមអាជ្ញាធរថ្លែងថារថយន្តខ្សែកាបនឹងបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរ 50% ព្រោះពួកគេនឹងងាយស្រួលឡើងភ្នំលោក Konstantin Kanyasu នៃក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងទេសចរបានថ្លែងថា
We expect more camping on top of the mountain than this one. And that should not be
យើងរំពឹងថានឹងមានការបោះជំរំលើភ្នំច្រើនជាងឆ្នាំនេះហើយវាមិនគួរធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងខ្លាចបាត់បង់ការងារទេពិតណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរតែងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះតែយើងមិនគួររំពឹងថាប្រទេសតង់ហ្សានីនៅដដែលនៅ100ឆ្នាំក្រោយទេយើងមិនគួរជាប្រទេសមួយដែលរៀបចំឲ្យមានអ្នកជួយយួរអីវ៉ាន់មួយជីវិតទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ
តង់ហ្សានីសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិស្ថានមុននឹងសាងសង់រថយន្តខ្សែកាបឡើងលើភ្នំ Kilimanjaro លោក Edson Mantuna នៃសមាគមអ្នកជួយយួរអីវ៉ាន់ឡើងភ្នំ Kilimanjaro បានថ្លែងថា
បើមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការងាររបស់យើងទេនោះខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានភាពតានតឹងរវាងក្រុមរបស់យើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ពេលនេះអ្នកស្រីវីតាស្ពាយកាបូបទម្ងន់20គីឡូក្រាមឡើងភ្នំហើយបន្ទុកអនាគតគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏ស្ថិតនៅលើអ្នកស្រីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គល មង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. To the